Kontrasts starp ārā dzelošo salu, kurkstošo sniegu un tropas mažām oranžērijas iekšpusē ir spilgts.
Vai laiks ārā jūs neietekmē nekādi?
Nu, nē, mums visus malki, mums visus kompjūteri, mēs paši noliekam, kādu mums vajag un kādu gaismu mums vajag un cik ilgi un kādu temperatūru. Un, kā lai saka, esam, kopš mums jaunās siltumnīcas esam ļoti cēlušies.
Pagājuši gandrīz 4 gadi kopš Salaspilī atklāja jauno stikla pili oranžēriju.
Mums būtībā ir katru dienu zied apmēram 300 augi, kur mēs pašlaik stāvam. Tās ir alojas, kuras jau var redzēt, kuras jau nozied, kurām tikai nāk pumpura, redzat, kur ir lielas, milzīgas koka veida, re, kur pašā galotnē nāk būs milzīga ziedu kopa. Nu, protams, pie kā nāk, pie citrona nāk. Iesim mēs arī.
Blakus siltajā subtropa zālē spēcīgs marži jau pa gabalu nodod, ka te zied un nogatavojas arī citroni divu dūru lielumā. Zane Purne rāda uz brangu citronu koku, kas izaudzēts no sēkliņas.
Mūsu kolēģi sens gadus atpakaļ iesēja, un viņai izauga. Nu, fantastika! Protams, tā nav šķirnes, viņa vienkārši esi savus kolēģis vārdā Anita. Šķirne Anita, protams, ne viņa reģistrēta, ne viņa. Bet, nu, katrā ziņā ārkārtīgi izdevies un kolosāls eksemplārs.
Bet ko jūs darāt ar augļiem, kad tie ir gatavi?
Ziniet, ar tiem augļiem ir tā, lai arī mums ir izliktas kameras visur, un teiksim, mūs arī pašlaik vēro, ja? Nu, ir tādi, nu, kam gribas kaut ko paņemt. Nu, diemžēl tā ir, un no tā neizbeigs. Bet jāsaka arī tā, mēs arī šādi tādi, vai teiksim, mums direktors kādam uzdāvina, nu, ka lai saka, atbrauc kādi viesi un daudz citroni, nu, tā kā sapūt nesapūst, viņi visur aiziet.
Visi Salaspils botāniskajā dārzā augošie dienvidu skaistuļi gan nebrīvē līdz augļiem netiek. Oranžērijas vadītāji priecājas, ka nesen pirmo reizi pēc ilgiem laikiem uzziedējis avokādo koks, un tas jau ir daudz.
Mēs aiziesim uz tropiem, un mums ir avokādo pašlaik zied. Nu, arī neteiksim brīnums, bet man viņš ziedēja 2015. Gadā, tad, kad mēs šeit, kā lai saka, iestādījām. Un tad viņš diez kāpēc, nezinu, kaut kas viņam nepatika, es arī nezinu, kas viņam nepatika. Šogad viņš ir uzziedējis. Nu, protams, līdz augļiem netik.
Kāpēc avokādo līdz augļiem netik?
Avokādo ir ļoti interesants aputeksniešanās process. Un, teiksim, tā gari neieslīkstot botānikā ir tā. Tad, kad uzzied vīrišķie ziedi, tad sievišķie ir aizvērušies. Un tad, kad uzzied sievišķie ziedi, tad vīrišķie ir aizvērušies. Protams, dabā, ka tas koks, viņš ir liels un milzīgs, tur 10, 15, 20 metri, ja, tad viņi tomēr tie ziediņi satiekās, un viņi ir spējīgi aputeksnēties. Teiksim, ja jūs paskatāties internetā, nu, kur ir avokādo bildes, viņš nav tā kā mūsu ābeli nobērta ar āboļiem, viņam ir augļi, bet viņam viņa nav daudz. Ir jau to ēdamo augļu arī. Visi ir pieraduši, tad ir banāni, citroni, apelsīni. Bet ir arī tās saucamās pitājies.
Zane Purne man ievada sukulentu zālē, kur ir manāmi vēsāks. Koši rozā pitājies, jeb pūķi augļi jau redzami pa gabalu.
Kaktusiem ir miera periods. Viņam ir vajadzīga zema temperatūra, apmēram 10-12 grādi, lai viņi no pavasara līdz rudenim ziedētu. Ja viņi šo miera periodu nedabū, viņi nezied. Tāpēc cilvēkiem tas ir mūžīgais jautājums. Man kaktus, man viņš nekad nezied. Nu, neviens jau nebūs ar mieru, ja, teiksim, dzīvo vienistabas dzīvoklī, daļa kaktusa dzīvo 10 grādos, teiksim, 2 mēnešus.
Nu, Ziemassvētku kaktus gan laikam ir izņēmums.
Ziemassvētku kaktusam tas ir savādāk, tie ir tropu kaktusi. Tiem, kā lai saka, tas mieru periods ir savādāks, viņiem to zemo temperatūru nevajag.
Un ieskatāmies vēl arī tropu zālē, kur ir nevien augi, bet arī papagaļu būris un gliemežu akvārijas.
Ananāsi! Tagad uz šo brīdi nav augļi. Tad mums vēl ir Eugēnija, nāk no Japānas, un viņai, tad, kad viņa uzzied ziediņi ne sevišķi, nav nekas izcils, bet pēc tam veidojās auglītis oranž, kā japāņu lukturīši, un tie ir ēdami. Tad vēl ir papāja. Šī ir mūsu, kā lai esi, pirmā papāja, tad ir kā lai esi, vēl kāds auglītis paliks. Bet mēs arī savus auglīšus, mums ir papagailīši, Āfrikas milzu gliemezīši, tad mēs viņiem arī, kā lai esi, arī ar tādiem augļiem. Teiksim, par tiem ēdamiem augļiem, redzat, šeit ir kafijas kociņi. augšā mēs varam uziet, tur ir maz kafijas kociņš, kuriem jau ir kafijas pupiņas.
Kamēr dodamies augšā, Zane Purne atklāja vienu no saviem sapņiem. Nacionālā botāniskā dārza kolekcijā kādreiz iegūt kakao kociņu.
Man ir vesels sarakstiņš, kas man stāv uz galda, ko es vēl dzīvē gribētu kādus kokus. Un ar kakao kociņu ir ļoti sarežģīti. Kakao sēklas man ir nākušas ļoti daudz pa katalogiem. Es kādreiz nezināju. Ar kakao sēklām ir tā, no augļa paņēmām, uzreiz zemē ieliek. Bet kamēr viņi tur tūtiņā iepakoti, kamēr viņi, teiksim, atnāk vai no Francijas, vai no Portugāles, vai no ASV, tikmēr viņi jau savu dīkstspēju ir tikpat kā zaudējuši.
Tā kā man,
jā, tā kā man stādiņš, bet nu, mums tas apmaiņas katalogs, kas, kā lai saka, ir, starp visiem botāniskiem dārziem ir tur dzīvi auga, bet, nu, teiksim, tik lielu dzīvu augu, nu, netransportē. Mm. Tā kā tas ir, kā kakao kociņš ir mans sapnis.
Nacionālā botāniskā dārza oranžērija ar vairāk nekā 2000 augu sugu ir lielākais tropu dārzs Baltijā. Ar oranžērijas vadītāju Zani Purni tikās Māra Rozenberga, Latvijas Radio.